Růžena Jandíková, tehdy se jmenovala Róza Piliši, se narodila v červnu roku 1902 maďarským manželům. Byla chytrá, byla krásná, zřejmě i přitažlivá, svéhlavá a někteří říkají i skázonosná. Její životní příběh je příběhem veskrze dobrodružným. Nacházíme tam pragmatismus, cynismus, řadu útěků, dokonce i před svou dcerou, možná i sama před sebou. Umírá v srpnu roku 1973 ve Spojených státech amerických, bylo jí tehdy 71 let.
Rózin životopis by stačil pro tři obyčejné lidičky.
Napsal o ní publicista Ota Holub, který její příběh zpracoval. Souhlasí s tímto jeho názorem host pořadu historik magistr Jiří Skoupí?
Ano, její otec, vlastním jménem Josef Gross, vstoupil dobrovolně jako mladík do válečného námořnictva. V roce 1894 si změnil své jméno na Lájoš Piliši. V roce 1902 se oženil se zpěvačkou Josefinou Sabolčijovou. Z manželství vzešly postupně dcery Róza, Štefy a Margareta. Později se stal Piliši romanopiscem a dostal se tak dokonce do učebnic maďarské národní literatury.
Róza sama později vzpomínala.
V té době se moje matka s otcem po 9 letech manželství rozvedla. Bylo mi tehdy asi 8 let. Přiřknuta jsem byla svému otci, který mne dal na výchovu do kláštera řádu svaté Františky v Sibini v nynějším Rumunsku. Navštěvovala jsem tam klášterní měšťanskou školu a byla tam až do roku 1917.
Z kláštera se dostává ve svých 15 letech. Co bylo dál v jejím životě?
Po smrti otce v roce 1918 odešla do Kecskemétu a přestože chtěla studovat medicínu, zařídila jí matka v roce 1920 angažmá u kočovné herecké společnosti, s níž Róza na podzim odjela do Užhorodu. Zde se seznámila s Karlem Jandíkem, poručíkem československé armády a tiskovým referentem u zemského vojenského velitelství. Náhodou se setkali u užhorodského kostela a další rok byla svatba.
A o několik měsíců později se narodila jejich dcera Marie. Co o jejich manželství víme?
Karel Jandík opustil v roce 1921 armádu a začal působit jako likvidátor pojišťovny, protože se hodně stěhovali z Bratislavy do Pezinoku, poté do předklášteří u Tišnova do Řečkovic u Brna. Nebylo jejich manželství šťastné a žili velmi hektickým životem. Růžena Jandíková chtěla svého manžela opustit. Nakonec se 4. prosince 1924 narodil syn Karel, který zemřel 2 měsíce po porodu, což krizi manželství jen urychlilo. Sám Karel Jandík zemřel 2. února 1931 na tuberkulózu v zemské nemocnici v Brně.
Co o ní víme jako o ženě?
Je jisté, že paní Růžena ani v nejmenším neodpovídala tehdy obvyklému typu ženy v domácnosti. Naopak žila bohatým kulturním i společenským životem, měla široký okruh přátel a známých a jak už to u žen dobrodružného založení bývá, netajila se ani svou zálibou v zajímavých mužích, intelektuálech a důstojnících.
Z čeho žila?
Přivydělávala si překlady z němčiny a psaním článků pro tisk.
Měla přece jenom malou dceru.
Po smrti manžela matka odložila svoji dceru ke strýci, který se stal kontrolorem zemské donucovací pracovny Šumperku, kde malá Marie vyrůstala a kde podle svých vzpomínek byli jejími nejlepšími kamarády trestanci, snad i sňatkový podvodník a tulák. Ovšem před začátkem své špionážní kariéry si matka vzala zpět k sobě. Údajně chtěla vzbudit dojem klidné vdovy, žijící solidním a spořádaným životem.
Po řadě dalších let její dcera o ní řekla toto.
Byla krásná, chytrá, uměla nádherné ruční práce. Psala do světových deníků, ovládala češtinu, turečtinu, rumunštinu, italštinu, francouzštinu, latinu, holandštinu, němčinu i angličtinu. A kdo ví, co ještě?
Ocitáme se v Budapešti a píše se rok 1936. Právě tam se 34-letá Růžena setkává s mužem, který se ukáže jako poměrně dosti důležitým pro její další život.
Mám pro vás jistou nabídku. Máme informace, že vaše existenční situace není zrovna nejrůžovější.
Řekla bych to tak, že by mohla být růžovější.
Samozřejmě nejde jen o materiální výhody. Apeluji na vaše vlastenectví. Tím, že nežijete ve vlasti, jste ještě nepřestala být Maďarkou, že?
Vždycky jsem se ke svému původu hrdě hlásila.
Takže k věci. Situace v Evropě se přiostřuje a Maďarsko nemůže zanedbávat zpravodajskou a výzvědnou činnost. Chtěla byste s námi spolupracovat?
Netuším, jak bych mohla být nápomocná.
Jedná se nám o jisté informace. Žijete v Brně a my víme, že máte přístup do vojenských kruhů.
Ano, můj manžel byl důstojník.
Víte, jaké vojenské útvary v Brně sídlí?
Samozřejmě. 10. pěší pluk, 108. dělostřelecký a 43. pěší pluk.
To je všechno?
Aspoň myslím.
Zapomněla jste na 3. telegrafní prapor a 6. dragounský pluk.
Bravo! Jak vám můžu být užitečná já?
Budete získávat zprávy o československé armádě. Honorována budete podle jejich významu. Zprávy se budou předávat pod krycím číslem 4680.
Dobře. A jak?
To se sdělíme na příští schůzce.
Kdo byl o ním mužem, se kterým se Růžena Jandíková setkala?
Byl to nadporučík maďarské zpravodajské služby jménem Lajos Káldy. Je však velmi pravděpodobné, že se jednalo jen o krycí jméno.
Co bylo tím hlavním, proč se Růžena Jandíková rozhodla spolupracovat s maďarskou zpravodajskou službou? Peníze a nebo její vlastenectví byla Maďarkou?
Peníze jistě hrály v jejím rozhodování nezanedbatelnou roli. Bez pochyby se však cítila být více Maďarkou než občankou Československa.
Slíbila také využívat ve své špionážní práci svých společenských kontaktů. Sama později při výslechu k tomu uvedla.
Stýkala jsem se také s redaktorem Františkem Komendou, a to již od doby, kdy jsem byla ještě v komunistické straně. Náš dřívější styk byl jen velmi řídký a příležitostný. Teprve v poslední době jsme se vídávali častěji. Doznávám, že jsem měla v úmyslu se od něj dozvědět, kdy se budou konat velké vojenské manévry pořádané na Moravě. Bylo mi známo, že Komenda měl být při těchto manévrech reportérem radiožurnálu. Pak bych to hlásila maďarským zpravodajským orgánům.
Do komunistické strany Československa opravdu Růžena Jandíková vstoupila. Bylo to v roce 1931, ale pobyla tam pouze několik měsíců. Rozešla se s ní kvůli rozepřím se svými soudruhy. Znamená to, že byla připravena veškerých možností opravdu ve své špionáži využívat. Co bylo dál?
Je pravdou, že po rozchodu s komunistickou stranou vrhla své schopnosti ve prospěch Maďarska a do konce života byla zarytou antikomunistkou. Při další schůzce v jedné kavárně dostala společně s instrukcemi ohledně psaní tajných dopisů vodou také lahvičku s vývojkou pro vyvolání neviditelného písma a krycí poštovní adresu v Budapešti. Tam měla zasílat lístky potvrzující přijetí dopisu z centrály.
Řekněme si, proč vůbec Maďarsku tak záleželo na tom, aby mělo špiony v Československu?
Maďarsko bylo po první světové válce zařazeno mezi poražené státy. 4. června 1920 byla podepsána mírová smlouva ve Velkém Trianonu. Maďarsko, trpící ztrátou Horních Uher, tedy Slovenska a Podkarpatské Rusy, považovalo ovšem nyní Československo za jednoho ze svých nejhlavnějších nepřátel a soustředilo proti němu celé armády špionů. To vše s cílem dosáhnout navrácení ztracených území a přípravy vojenského konfliktu, z něhož by Maďarsko vyšlo jako vítěz.
Růžena Jandíková byla jednou z těch, která měla Maďarsku na pomoci a pravděpodobně se jí dařilo, poněvadž další schůzka s jejím představeným a nadřízeným nadporučíkem Káldym jí přinesla další zadání, jak uváděla.
Byla jsem poučena, že šifrování depeší budu konati pomocí slovníku německo-holandského. Nařízeno mi bylo, abych si takový slovník koupila. Šifrováno bylo tak, že pod otevřený text po celé jeho délce se napíše heslo. To bylo stanoveno tak, že to bylo datum státního převratu v Československu, maďarsky psané, a datum narození mé dcery. Toto číslo se napíše pod celou depeši ve skupinách 6 čísel za sebou se opakující. Na to se příslušné slovo, jež se má šifrovati, vyhledá ve slovníku a zašifruje se pod heslo tak, že se zapíše příslušné číslo stránky, pak sloupce a konečně řádky, v níž se slovo vyskytuje. Počítá se se zhora a pak se obě řady čísel sečtou bez připočtení desítek a výsledek se upraví v 6 skupiny, čímž vznikne text připravený k odeslání.
Šifrování pravděpodobně není úplně jednoduchou záležitostí.
Růžena Jandíková byla elitní špionkou a patřila mezi takzvané mobilizační agenty. Jejich úkolem bylo sledovat pohyb armád v průběhu mobilizace a podávat o tom zprávy maďarské centrále.
Bylo to pořád zasíláním lístků a šiframi?
Pro tento účel získala Růžena Jandíková od maďarské centrály špičkovou radiostanici a na dvoře domu Střelecká 6, kde získala byt, si dokonce nechala postavit 30 metrů vysokou anténu.
A tomu se nikdo nedivil?
Je s podivem, že nájemníci nechali tuto anténu nepovšimnutou. S centrálou se jí podařilo navázat spojení pouze dvakrát, a sice v srpnu a v říjnu roku 1937. Brzy však začala tušit, že se kolem ní stahuje síť.
Tušení to bylo správné. Je říjen roku 1937 a my se ocitáme v brněnském domě ve Střelecké ulici, kde je byt Růženy Jandíkové.
To vždycky chodíte zatýkat takhle v noci.
Máme svoje osvědčené metody, pane majore.
Kdo je?
Pošta, telegram.
Tak prosím.
Policie.
Jste Růžena Jandíková?
Ano.
Inspektor Hrbek, tady je příkaz k domovní prohlídce.
Co má tohle znamenat?
Uvolněte cestu Jandíková, nebo si ji udělám sám.
Pane inspektore, to bude nějaký omyl.
Začneme tady v kuchyni. Můžete nám otevřít ten sporák?
Otevřete si ho sám.
Ale vy uklízíte příbory do trouby, paní Jandíková.
Promiňte. Kdybych tušila tak vzácnou návštěvu, uklidila bych lépe.
No máte tu pěkný element, Jandíková. A hele, co pak to tu máme? Pane majore, to vás bude zajímat.
To je radiostanice a akumulátor, sluchátka.
Tak se rozhlédneme dál. Proberu šuplíky.
Tam mi nelezte, mám tam peníze a soukromé věci.
Jděte odtud, Jandíková.
Au! Přirazil jste mi prsty.
Já jsem vás varoval.
Bože, budu to mít zlomené.
Plakat můžete u soudu, Jandíková.
Pracovala jste pro Maďary, že?
Já nic nevím.
Dobře si rozmyslete, co odpovíte. Tohle vás může stát krk.
Odhalené špionce tak zůstala poslední kapka naděje. Spolupráce s tehdejší vojenskou zpravodajskou službou Československa. Pokusy o klamné vysílání v režii československých zpravodajců přesto nepřinesly žádné podstatné výsledky a nelze ani vyloučit, že agentka použila už předem dohodnuté varovné znaky.
Takže byla ochotná zkusit alespoň zdánlivě spolupracovat s československou rozvědkou, aby si zachránila onen pomyslný krk?
Bylo tomu tak, protože nic jiného jí nezbývalo.
A ocitla se před soudním tribunálem. Situace byla velmi vážná, poněvadž špionáž a zrada jsou mimořádně vážné zločiny. V jejím soudním rozsudku bylo mimo jiné uvedeno.
Růžena Jandíková jest vina, že v červenci roku 1936 a od května do 15. září 1937 v Budapešti, ve Vídni a v Brně vyzradila cizí mocnosti, skutečnosti a opatření, jež mají zůstati utajeny pro obranu republiky, a za tím účelem se spolčila s maďarskými výzvědnými činiteli, přičemž byl čin spáchán způsobem zvláště nebezpečným.
Rozsudek byl vynesen 8. března roku 1938. 36-letá Růžena Jandíková byla odsouzena na 20 let vězení, ztrátu občanských práv a peněžitý trest. Nastoupila do vězení?
Ano, ale jen na krátkou dobu. Po mnichovských událostech v září 1938 přišla nečekaná změna. 7. října téhož roku byla rozhodnutím vlády po abdikaci prezidenta Beneše vyhlášena amnestie, která se vztahovala i na případ Jandíková. Už 20. listopadu 1938 odjela čerstvě propuštěná žena z Brna do Budapešti.
Co na to říkali Maďaři?
Zde jí čekalo oslavné přijetí, kariéra radistky v maďarské armádě a toužebně očekávaný vstup do nejvyšších společenských kruhů. Ten vyvrcholil sňatkem s maďarským důstojníkem hrabětem von Lovasi. Na velkolepé svatbě v Budapešti se tehdy sešel výkvět maďarské generality společně s čelními představiteli tehdejšího hortiovského vládnoucího režimu.
Co o tom manželství víme, výjima toho, že díky tomu se Růžena dostala do nejvyšších pater?
Manželství bylo šťastné, ale krátké. V roce 1941 byla Róza odeslána s maďarskými vojáky do Bělehradu jako specialistka na radiokomunikaci. Hrabě von Lovasi, pozdější velitel maďarských jednotek na východní frontě, zemřel v zajateckém táboře Novosibirsk na Úplavici.
A Róza byla celou dobu války v Bělehradě?
Objevila se překvapivě v Maďarsku, kde jako členka radikálního fašistického hnutí Šípové kříže spolupracovala na odvezení slavné svatoštěpánské koruny před blížící se rudou armádou do Salzburku. Korunu poté převzali američtí vojáci a do Maďarska se vrátila až v roce 1978.
Co se stalo s její dcerou Marií?
Ta pracovala jako úřednice v modřickém podniku Biochema. Od svatby své matky v Budapešti s ní nebyla v žádném kontaktu.
V květnu roku 1945 končí druhá světová válka a je obnoveno opět Československo. A po nějaké době začíná být po růženě Jandíkové, nyní Róze von Lovasi, velká zháňka. Alespoň tak můžeme usuzovat z archivního dokumentu, který byl v květnu roku 1947 rozeslán z ministerstva vnitra všem úřadovnám státní bezpečnosti.
Ministerstvo vnitra zasílá v příloze seznam osob, které v době před okupací Československé republiky byly odsouzeny pro trestné činy podle zákona číslo 50/23 sbírky na ochranu republiky. Pokud osoby v seznamu uvedené nemají odpykány v důsledku mnichovských událostí v září 1938 přisouzené tresty, budiž po jejich pobytu pátráno a v dohodě s příslušným soudem, případně státním zastupitelstvím, budou pak tyto osoby zadrženy a dodány do soudní vazby k odpykání zbývající části trestu.
A součástí tohoto sdělení z ministerstva vnitra byl také jmenný seznam.
V seznamu stálo, že Růžena Jandíková, jako bývalá příslušnice maďarské armády a specialistka na radiokomunikaci, žije v Bavorském Pasově.
Podařilo se dohnat československým orgánům Růženu Jandíkovou Rózu von Lovasi provdanou?
Nepodařilo, protože odjela v srpnu 1959 do Spojených států amerických.
Ale na území Československa shodou okolností zůstala žít její dcera Marie. Provdaná byla Ranzenhoferová a obdržela pozvání, aby se dostavila na jednu ze služeben státní bezpečnosti.
Pane poručíku, skutečně nevím, jak bych vám pomohla. Svoji matku jsem řadu let neviděla.
Ale v kontaktu jste.
Jestli tak říkáte těm občasným pohlednicím k Vánocům.
Matka se teď jmenuje von Lovasi, že?
Na tom titulu si strašně zakládala. Vždycky to byla snopka.
Nemluvíte o ní hezky.
A co byste chtěl? Nikdy jsem pro ní nic neznamenala. Vychovávali mě služebné. Když umřel tatínek, šoupla mě ke strýci do Brna. Nechala mě stát přede dveřmi, zazvonila a utekla.
Ale když jí zatkli pro špionáž, to už jste u ní byla.
Ano, vzala mě k sobě. Jen proto, aby dělala dojem slušné osamělé vdovy s dítětem. Vydrželo to rok, pak jí zatkli.
Byla jste u toho?
Ano, úplně se sesypala. Jaká ona mohla být špionka? Za peníze udělala všechno.
Čím se živí v USA?
Naposled dělala v nějaké cestovní kanceláři. Učila se japonsky.
Vaše matka je neobyčejně schopná. Stáli bychom o její spolupráci.
Proto jste mne kontaktovali?
Vy byste jí mohla přesvědčit k návratu do Československa.
Myslím, že se jí v Americe nevede špatně. Ona si to vždycky dovedla zařídit.
Mohla byste jí napsat, nebo byste za ní mohla odjet. Zařídili bychom to.
Nikdy. Naše poslední setkání, to byl horor. Nenávidím ji. Oslovte ji sami. Já už ji nikdy nechci vidět.
Získali alespoň nějakou jinou cestu estébáci, aby se dostali k Růženě Jandíkové a mohli s ní spolupracovat?
Žádná schůdná cesta nebyla nalezena a státní bezpečnost v této zpravodajské hře neuspěla.
Byly opravdu vztahy mezi matkou a dcerou tak napjaté, jak by se mohlo zdát?
Když jsem paní Ranzenhoferovou v roce 2016 poprvé oslovil s prosbou, zda by se se mnou o vzpomínky na svoji matku nepodělila, Nechtěla o tom zpočátku vůbec ani slyšet. Tento blok se nám však podařilo překonat a víme, že vztah mezi oběma ženami byl trvale napjatý, občas vyhrocený až oboustranné nenávisti. Dobrodružný život a kariéra vyzvědačky byly pro Růženu Jandíkovou zkrátka přednější než péče o vlastní dítě, což jí dcera nemohla dlouho odpustit.
A k jejich vztahům uvedla.
Uviděla jsem ji dvakrát. V roce 68 odjela těsně před 21. srpnem a za 2 roky znovu. Zemřela jako americká státní občanka.
Co vůbec se ve státech Růžena Jandíková dělala?
Za pomoci americké protišpionážní služby CIC, která jí vystavila pozitivní osvědčení pro opuštění Evropy, se dostala do Spojených států, kde začala nový život. Žila v Clevelandu, zde pracovala v tamní instituci s názvem Muzeum současného umění.
Zaspekulujme si, když získala pozitivní osvědčení od CIC, je možné, že ještě se ve světě špionáže nějakým způsobem pohybovala?
Osobně si to myslím, ale potvrdit to bohužel nemůžeme.
Víme něco dalšího o jejím osobním životě? Byla to ctižádostivá žena, byť už v nějakém věku v té době?
Víc informací nemáme, také z toho důvodu, že se svojí dcerou nebyla v kontaktu.
Růžena Jandíková, neboli hraběnka Róza von Lovasi, umírá v americkém Clevelandu 12. srpna roku 1973 a bylo jí 71 let. Její ostatky byly, pravděpodobně na její přání, převezeny do Maďarska. Uloženy jsou v rodinné hrobce Piliši. Proč můžeme Růženu Jandíkovou zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historika, magistra Jiřího Skoupého.
S určitou nadsázkou můžeme říci, že svojí životní filozofií a získáním šlechtického titulu tak de facto potvrdila známá rčení, že osud je třeba vzít do vlastních rukou a že zpravodajství je řemeslo urozených.
Ale za jakou cenu vzala život do vlastních rukou? Stala se zrádkyní státu, kde žila, můžeme říci, že do značné míry se vykašlala na svou dceru, když jí hrozil vysoký trest, tak byla ochotna spolupracovat naopak s československou rozvědkou. Uměla vůbec rozeznávat dobro a zlo, když mluvíme o jejím životním příběhu?
Byla bezesporu rozporuplnou osobností plnou protikladu. Karel Čapek jednou napsal, že i talent může být něco jako neřest. A myslím, že právě tento citát se na Růženu Jandíkovou krásně hodí.